Brangiosios ponios, garbus ponai. Koučingo podcastas.
Sukurtas siekant padėti entuziastingoms ir drąsioms asmenybėms atrasti ir geriau pažinti koučingą bei jo kuriamą vertę.
Sveiki gyvi. Čia vėl Povilas Petrauskas ir koučingo podcastas. Šiandien, kaip čia dabar įvardinti, apie tą atvirumą, tai čia vis pasikartoju, bet vėl. Kita karta atvirumas gali būti ir nepatogus, bet iš kitos pusės labai reikalingas. Tai tikiuosi, kad toks pokalbis būtent dabar ir bus. Noriu pasikalbėti apie vieną drambliuką, liaudė taip vadinamą kambaryje. Tai yra apie dalyką, kurio dažniausiai garsiai nepasako. Nepasako nei koučingo mokyklose, nekalbant apie visus sėkmės mokytojus ant senų, ypač tuos, kurie sako, tu gali būti irgi koučingo specialistas. Bet apie tos kabutėse sėkmės mokytus. Aš kalbu apie visai nesiniai pasirodžiusį ir taip akį užkabinusį tokį dokumentą. Apie 2025 ICF Global Coaching Study. Studija, tyrimas, jų sakė Tarptautinė koučingo federacija, atliko PricewaterhouseCoopers. Man atrodo, kad tai yra pats objektyviausias mūsų, tai yra koučingo rinkos veidrodis. Ir žinot ką? Šiandien vėl apie skaičius. Ir skaičiai, žiūrint, vat juos pirmą kartą gali atrodyti, kad wow, kokia fantastika, tai yra reikalų reikalas. Ir iš bet kokios pusės pažiūrės, atrodo, vien tik tai geros naujienos. Globalus augimas, periodas ten nuovojai prasideda reikalai. Pagalvokime apie skaičius. Dabar vat žiūriu į tau tuos popierius visus. Rinkos, bendrai paėmus, rinkos metinės pajamos dabar siekia 5,3 milijardo Jungtinių Amerikos valstybių dolerių. 5 su virš milijardo. 17% augimas lyginant 2 metai atgal. Aktyvių koučingo praktikų visame pasaulyje apie 123 tūkstančiai. 13% daugiau nei prieš porą metų. Daugiau nei pusė jų, PEM9, jeigu tai paprastai, procentai turiuomenį, tikisi pajamų augimo ir kitais metais. Ne tame, kad ten meldžiasi tam augimui, kad jisai būtų, bet reguliariai žiūri ir sako, okay, greičiausiai bus augimas. O kada paskutinį kartą buvo ICF Converge, tai kažkas spalis. Plius minus, ruduo, ne, kažkada tai buvo, dabar net neatsimenu. Kaip tik tuo metu buvo pakeista viena skaidrė, kad 60 tūkstančių akredituotų, tai yra sertifikuotų, turinčių akreditacijas, specialistų yra ICF. Skamba kaip tobulas pažadas. Rimtai, ne? 5 su virš milijardo apyvartą. Žiūri į tuos skaičius ir galvoju, wow, rinka auga kaip ant mielių. Man va čia ką reikia padaryti, gauti sertifikatą, pasivadinti koučingo specialistų, dar kokių nors mandrų, žinot, tenai. Ir aš jau turėsiu savo gabalėlį šito milžiniško pyrago. Ir vat būtent čia, mylėjai, mes turim stabtelt. Ir stabtelt kviečiu iš perspektyvos, nes norisi čia šitoj daly pasisakyti, vat kaip ICF, koučingo edukatorius, koučingo profesijos edukatorius, tai yra žmogus, kuris ne tik praktikuoja, ką anksčiau ir darydavau, ir tam tikrą prasme žiūriu su tam tikrą nostalgiją, bet ir ruošia profesionalius koučingo specialistus. Aš tą atsakomybę jaučiu, kad čia reikia nuimti tam tikrus rožinius akinius. Jeigu žiūrėtume tik į matematiką šioje rinkoje, čia atrodytų viskas labai paprastai. Bet viskas taip neveikia, taip kaip mes mokėmės, kada ten pradinėse klasėse, ne? Negalim paimti vien tik tai tuos 5,3, jeigu taip tiksliau, milijardų dolerių, padalinti 123 ir gauti savo garantuoto metinio atlyginimo vidurkį. Ne, realybė yra daug aštresnė. Vienur taip vadinama, kad tai yra 20% rinko žaidėjų, tai yra tų aukščiausio lygio profesionalų pasiima apie 80% visos tos rinkos. Aš taip labiau linkęs būčiau vardinti, kad tai yra 10% rinko žaidėjų, kurie pasiima 90% visos rinkos. Tai čia kalbau apie tiek klientų, tiek pajamų, tiek viso matomumo. O likę 80-90% specialistų yra toj tokioj stumdymosi kovoj, bandyme išgyventi, dalinantis tuos likusius kiek? 10-20%. Va tau ir realybė. Tai šiandien mūsų tema yra būtent apie tai, kam iš tikrųjų jūs, kabutėse, taip pasirašote, kai nusprendžiate tapti coachingo specialistu. Ir kas lypi už tų gražių skaičių. Na ir svarbiausia, ką daro tas top dešimtukas ar top dvidešimtukas, kad jie klestėtų, kol kiti skaičiuoja centus, gal taip įvardinti. Tai gerai, kodėl ta dalis 80-90% stringant yra? Okay? Jeigu pradėtume nuo šito, tai gal net apskritai reikėtų susitikrinti, kodėl apskritai kyla ta iliuzija, kad coachingas yra greitas, ten lengvas kelias į sėkmę. Iš dalies tam tikrą prasme kalti socialiniai tinklai. Marketingas, agresyvus marketingas. Tik kai parduodama tokia, nežinau, laisvės iliuzija, matom ten žmonės, kurie ten skelbia, kad dirba po 2 valandas. Aišku, dar ten iš šiltų kraštų, nors jau dabar Lietuvoje čia to vis šilčiau darosi, uždirba 1000 ir taip toliau. Aš kviečiu pažiūrėti į tą kitą masę, tuos 90-80% specialistų. Ką reiškia būti toje grupėje? Dažniausiai tai reiškia nuolatinį stresą. Ir tai yra žmonės, kurie baigė bazinius mokymus, gavo pažymėjimą, gavo diplomą ir ką padarė? Nu ir atsisėdo laukt, kol klientai patys belsis į duris, veršis pro duris, nu, nes lyg atrodo labai paprasta ir suprantama, taigi rinka auga. Rinka auga, tiesa? Taip, tiesa, rinka auga. Bet klientai nesibeldžia. Ir tada prasideda tas toks dvejojimas savimi. Kai kas iš visų stoja, kai kas pradeda mažinti kainas, bandoma konkuruoti, nu, realiai tik tai, kas pigiau kažką tai galėtų padaryti, prasideda tokių nemokamų pabandymo sesijų dalinimas į kairę ir į dešinę, nu, ir su toje viltim tokia, nu, kad gal užkips, gal kažkas užkips, ir galiausiai coachingas iš profesijos tampa tiesiog tokių pabrangintų hobių. Ne vieną kartą jau apie tai jau kalbėsi su, tai toks brangus hobis. Ir tada žmogus realiai grįžta į samdomą darbą, arba jisai būna dar iš jo net neišėjęs, bet jau to iliuzijoje kartais gyvenantis, tai susitelkia ir grįžta į samdomą darbą, o coaching užsiima galbūt tai vakarais, arba iš vis metą šį reikalavimą, nu, šitą reikalą, sakydamas, kad tai, žinai, Lietuvo čia niekas neveiks, čia tokia rinka yra, netinkama tam. Arba toks intelektualus pasiteisinimas, per didelį konkurenciją. Taip, konkurencija, vat vidutinybiškam tam lygiai, jinai visą laiką yra, ir ne vien tik Lietuvoje, tai yra visur milžiniška vidutinybių lygmens konkurencija. Grūstis, kamštis, žinot, tame. Susirenka visi, kurie nori greito to rezultato, ir, kaip svarbiausia, kaip taisyklė, pastangų tai minimaliai. Minimalios pastangos, duos labai gerą rezultatą. Nemačiau čia tokių labai daug pasiteisinusių tokių dalykų. Tiesą sakant, iš vis nemačiau. Bet žinot, yra kita dalis. Yra kita dalis, vat įdomioji ta dalis vat iš 25 metų tyrimo. Jis atskleidžia vieną tokį esminį faktą. Net 70... Jūs, aišku, galite pasiskaityti patys, aš dabar tokius kelias mintis tik tai iš jo atsirankė, o čia pasibolindinau savo ir sakau, gerai, apie tai reikia pasikalbėti. Vienas skaičius, 73%. 73% coachingo specialistų teigia, kad klientai vis dažniau reikalauja profesionalių akreditacijų, kredencialų ir taip toliau. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visa rinka bręsta. Klientai darosi iš rankus. Labai iš rankus. Jiems nebeužtenka to, kad tu gražiai moki išklausyti. Jie nori kokybės. Profesionalumo. Standartų. Taigi tie, kurie tobulėjo tik tiek, kad gautų bazinį popierėlį, automatiškai atsiduria už borto. Automatiškai. Dabar jie jau tenai už borto. Todėl, kad reikia kitų dalykų. Tai jeigu taip pereitume į tuos 10 ar tuos 20%, topinių tų specialistų, žmonių, čia mes matome tokį pokytį link integracijos. Apie ką kalbu? Koks yra skirtumas tarp tų dviejų grupių? Kodėl tie 10%, 20% geriausių niekada nesiskundžia klientų trūkumą? Kodėl jų kalendoriai užpildyti ten mėnesiams į priekį? Kodėl jų įkainiai yra aukšti, o klientai pagal tas kainas ir sumoka? Bet atsakymas lypi tam pačiam tyrimė. Aiškiai suformuluoja tokį atskirą detalę tokią. Coachingo profesija pereina iš plėtros fazės į integracijos fazę. Praktiškai tai reiškia, kad coachingas nebėra tik smagi asmeninio tobulėjimo veikla. Toks, žino, to blizgutis. Ta žmogus, kuris nusiperka savo ją už savo pinigus ir vat jau yra jis coachingo specialistas. Ne. Daugiau nei pusė, daugiau nei 50% visų coachingo klientų šiandien yra apmokami jų darbdavių. Mokslai atitinkamai. Coachingo specialistų samdymas ir taip toliau, ir taip toliau. Tai organizacijos, jeigu mes tai pasižiūrėtume, gali matyti, kad pradėjo traktuoti coachingą ne kaip kažkokią prabangos prekę. O aš buvau tame dar, kai tai buvo vadinama prabangos preke. O tai daugiau yra kaip strateginė investicija į lyderystę, į komandų našumą, į atsparumą visokiom vukom ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tie 10-20% geriausių coachingo specialistų šitą žaidimą, jeigu taip galima taip įvardinti, jie labai gerai supranta. Jie nebeieško pavienių klientų, kuriems reikia tiesiog, žinot, bandžiau čia atsirinkti tagų savo ankstesnius, nesakau, kad tai yra kažkas blogai, bet tai yra skirtumai. Tie pavieniai klientai kartu nuo karto tokie susideda, tai čia susidėliot mintis. Ir natūralu, ko daugiau gali tikėtis, jeigu nori susidėliot mintis, o štai tau čia yra labai pigi coachingo sesija, kažkur tai, šalia, arba ta chemistrė, kaip tavo chemistrė, lūkesčio susiderinimo sesija, bet vis tiek tai realiai coachingo sesija yra. Ne, jie dirba su organizacijom. Jie padeda vadovams naviguoti to tokio dabartinio hibridinio darbo aplinkoje, prisitaikyti prie technologinių pokyčių, spręsti komandų perdygimo problemas, jų pačių perdygimo problemas. Tai vat konkretus vienas pavyzdys. Iš to paties tyrimo. Saudi Electricity Company. Didžiulė organizacija. Ir jie ne šiaip savo pasamdė kelis coachingo specialistus savo ten keliems vadovams. Ne. Jie integravosi coachingo kultūrą į visą įmonę. Daugiau nei 800 darbuotojų. Kasmet dalyvavo coachingo programose. 800, Karlai. Wow. Tai yra labai daug, didelė kompanija, daug žmonių įsivažiuoja. Ir aš kai kuriuose vietose matau, kai kurias Lietuvoje veikiančias organizacijas, kai kurios lietuviško kapitalo, kai kurios užsieninio kapitalo, bet tie dalykai jau yra, aš juos pastebiu. Kokie rezultatai? Talentų išlaikymas organizacijoje pasiekė 95%. 95%. Wow. Išlaikymai. Lieka žmonės organizacijų. Vidinių paaukštinimų skaičius tarp coachingą gavusių tų lyderių išaugo 2% Ir pats įspūdingiausias skaičius tyrime vardinama per operacinių išlaidų optimizavimo projektus, kurie gimė vat, būtent coachingo sesijų metu, įmonė sutaupė dėmesio daugiau nei 26 milijonus JAV dolerių. 26 milijonai dolerių. Va tai čia yra tas ROI, investicijų graža. Ir ją atneša profesionalus coachingas. Ir dabar klausimėlis, kaip jūs manote, kas dirba su tokiamis organizacijomis? Ar tai yra coachingo specialistas iš to 90% tos masės, kuris daro nuolaidas, kad įgautų klientą ir nemoka galbūt net kitą kartą apibrėžti savo vertės? Tikrai ne. Šiame lygyje dirba tas top 10%, tos top 20%. Tai yra profesionalai, kurie turi ne tik bazinius įgūdžius, bet ir gilias, kaip pavyzdys, komandų coachingo kompetencijas. Jie geba išlaikyti tau neutralitetą, įtampas atlaikinėti, kartais labai didelės įtampas, suprasti tą sisteminės dinamikos organizacijose, nepaslysti tarp tų, kas kompetencijose labai aiškiai įvardinta konsultavimo, patarimų dalinimo tokius pastų. Ne. Jie yra tie top 10. Ar aš esu top 10, ar aš esu top 20, čia reikėtų įskirti top 10, top 20, mačiau irgi pasiskaičiuot pagal tai, tą tokią paprastą matematiką susidėliot. Ir žinot, likimo ironija, kol neturėjau savo coachingo mokyklos programos, buvo aukščiau, uždarbiai buvo didesni, bet vėl, čia yra kitas niuansas, tai yra toks misijinis dalykas atitinkamai, kad ateina laikas, reikia pasidalinti ir pasidalinti tuo, ką žinai, kaip viskas kūrėsi ir taip toliau. Bet yra momentai, yra keli niuansai atitinkamai ir jeigu kas nors, tie, kas klaus, norit būti tame dešimtuke ar top dvidešimtuke, Tai aš tik tai priminimą, kai kam galbūt startuojant, kai kam galbūt pertvarkant savo mintis apie tai, kelionėje, coaching'e nesibaigia gavus sertifikatą. Gavus sertifikatą realiai yra pati pradžia. Tai jeigu mes pažiūrėtume į tai, kas dabar naujai įvykę, čia geras pusmetis, pavadinkim taip pat gal, atnaujintos ICF pagrindinės kompetencijos, tos core competencies. Ten labai aiškiai apibrėžta, ką reiškia įkūnyti coachingo mąstyseną. Ir kiekvieną kartą coachingo mokyklą, arba apskritai, kada tik tai yra proga kalbėti apie coachingą, arba kaip su coachingu, kaip siejasi rezultatai, viskas prasideda nuo mąstysenos. Profesionalas privalo įsitraukti į nuolatinį mokymąsi, į nuolatinį tobulėjimą. Jis turi vystyti, pastoviai vystyti reflektyvę praktiką, tai yra permastyti, apgalvoti, kaip vedė sesijas, kaip ten kas vyko ir taip toliau ir taip toliau. Tai va tie topo žmonės, specialistai, jie eina papildomai mokytis. Jie turi savo mentorius, paskui supervizijos įsijungia. Jie mokosi, moka kai kuriuose situacijose jau lengviau, paprasčiau tvarkyti su savo pačiu emocijomis, su ten šališkumais sesijos metu. Dėl vieno paprasto dalyko, nes jie supranta, kokią didžiulę įtaką tai daro klientui. Ir kitas labai svarbus elementas, irgi atskiriantis profesionalus nuo mėgėjų, yra požiūris į coachingą kaip į verslą. Tu gali būti pats genialiausias pasaulio coachingo specialistas, bet jei nemoki savęs pristatyti rinkai, jei nesupranti, kokią problemą sprendi, nes nutipo apie viską gali ten su bet kokiom temom dėliotis, ir nemokė apie tai komunikuoti, tokia kalba, kurią supranta, kaip pavyzdys, verslas arba bendrai paėmus tas tavo tikslinis klientas, nu, 99% tu liksi sėdėti tu šiame tam Zoom kambaryje, kuriame tikėjasi, kad prisijung žmogus, su kuriuo derinote savo chemistry session, vadinama. Oi. Taip netruputėlį užsiturbinau čia dabar galvodamas apie šitus dalykus. Gerai, grįžkim prie statistikos. Dar kelis tokius skaičius turiu susirankęs. Minėjau, 9% coachingo specialistų tikisi pajamų augimo. Žinot, kas dar čia įdomiausia? Tas pats tyrimas rodo, kad šis augimas ateina ne dėl to, kad jie tiesiog aklai kelia kainas. Ne, čia neužtenka šito dalyko. Augimas ateina iš didesnio klientų skaičiaus ir didesnio sesijų kiekio su tais klientais. Ir tai reiškia, kad bus tvarus ilgalaikis santykis su klientais arba bendrai paėmus organizacijomis. Va tam reikalinga turėti sistemas. Tai reikalauja asmeninio prekį ženklo, sistemų, ir bendrai paėmus visos tos vertės, kuri tikrai yra akivaizdi. Ir galbūt, dabar taip tokį permašiau, tokį atskirą dalyką ir taip savo buvau pasirašęs, kad ne per daug niūriai visas šitas dalykas atrodytų. Gal net kyla kažkokia tai mintis, kad pala, tu esi coachingo mokyklos įkūrėjas. Tu juk turėtum čia apskritai užturbinti žmonės, kad jie ateitų mokytis, ten piešti gražų paveikslą jiems apie šviesią ateitį, plus tuos skaičius, va tokius, va vardinant, ar ne. Tai kodėl tu čia taip atvirai, gal ne, taip, sorry, jeigu taip, sorry, not sorry, žinot. Atšiauriai kalbė apie šitus iššūkius. Ir kalbu dėl to, kad aš su ICF coach edukatorius. Tarptautinė coachingo federacija turi labai aišku edukatorių kompetencijų tokį modelį. Ir viena iš tų pagrindinių pareigų yra demonstruoti asmeninį integralumą ir sąžiningumą bendraujant su besimokančiais. Visą laiką mokyklose, mokykloje taip savo ryte primenu šitą dalyką. Ir paskui su kolegom kartais kalbu galau, kad žin, čia ne per daug, čia užvažiau kai kur. Aš privalau komunikuoti, ko besimokantieji gali tikėtis, patirti, išmokti ir pasiekti. Ir mano tikslas nėra parduoti jums kažkokį tai bilietą, iliuzijų, kažkokį tai lėktuvą, laivą ar kas tai bebūtų. Mano tikslas labai paprastas. Jis nėra kalba apie tai, kad pritraukti kuo daugiau žmonių, išduoti ten gražių ten mandrą papiriuką kažkokį tai ir paleisti į rinką. Kaip taisyklė, tai be šansų išgyventi tame 90 arba 80% tam katile. Mano atsakomybė yra kita. Tai yra paruošimas stiprių, realybėje atsparių profesionalų. Ir aš labai noriu, čia mano didžiausias siekis yra, kad į tas edukacinės programas, kurias dabar turiu, kurios dar kitos ruošiamos, programos, naujos atskiros, pagal poreikį ir taip toliau, aš noriu, kad jas ateitų žmonės, kurie supranta, kad reikės įdėti nemažai darbo. Ir tas darbas bus labai gilus darbas visų pirma su savimi. Bus savo tokio ego įsivardinimas, raminimas gal nelabai tinka. Tai bus daug, tikrai ne vienas, toks nepatogus momentas ir net praktinių sesijų metu, mentorystėje, tam, kad būtų tinkamai paruoštas žmogus. Ir ta, žinot, matematika, kad 10% pasiima 9% rinkos, ar ten 20% pasiima 8% rinkos, man šitoje dalyvat labai paprastai žiūrint, man tai nėra trūkumas. Man tai yra pats geriausias filtras. Filtras, kuris atbaido tuos, kurie nori, kabutėse rodo, tokių lengvų pinigų. Ir tai bus filtras tas, kuris pritraukia tuos, kurie nori tapti šios profesijos profais, meistrais. Ir va tik tai tie darys tą tikrą tokį pamatuojamą, išmatuojamą poveikį su labai aiškiu ROI. Nu, kaip buvo pavyzdyje patikta, ne? Tai kaip pereiti į tuos top 10, top 20? Arba bendrai paėmus, ką dabar daryti su šitą informaciją? Na, jei klausote šito epizodo, tai greičiausiai priklausote vienai iš dviejų, galim taip galbūt sakyti, dviejų kategorijų. Tai pirma kategorija yra ta, kad jūs dar tik galvojate apie coachingo profesiją. Nesvarbu, kur bebūtumėt, kur dabar mane klausotės, Lietuvos teritorijoje, už Lietuvos ribų, online mokymai vyksta ir taip toliau, virtualus turiu minim. Jūs dabar galbūt skaitote apie tos milijardus, nu, jeigu tą tyrimą pasimdomit, pasižiūrėt, apie rinkos augimą, bet dabar jau suprantate, kad tai nebus lengvas pasivaikščiojimas. Jei po šio podcast'o epizodo jūsų entuziazmas nedingo, jei jaučiate, kad esate pasiruošę priimti net ir tokį iššūkį ir norite statyti save tokių kaip ant to fundamento, profesionalaus fundamento labai teisingai, aukščiausių lygių, tai aš kviečiu į Coaching LT mokyklą. Dabar yra pavasaris, tik prasidėjęs, nauja programa, nauja laida startuos rudenį. Dar datų nėra, bet jau galima užsiregistruoti. Tiem, kurie registruojasi dabar, greitų metu susisieksim, įvardinsim datas, pasižiūrėsim, kiek jau jų yra tų, kurie gali pagal tas datas savo kalendorių tvarkytis ir planuotis mokymus. Rudenį. 26 metų. Mūsų programos, mat, nėra tokiam masiškumui. Jos sudėliotos, kad į pirmą etapą gali tai didelį masę, bet į antrą etapą ir pramoks savo, nu, tokių atitinkamą įgūdžių gausų, suvoks apie tą coachingą daug įsamiau. Bet toliau jau tą profesionalų lygį nueis kiti, kurie namų darbą, žinot, atliks, ten užduotis atliks, papraktikuos, savo tą ego pakedens truputėlį, taip nelabai kitą kartą patogiai. Ir toliau nueis į kitą programos dalį, kuri jau sukurta tiems, kurie nori atitikti tuos aukščiausius ICF standartus. Ir mes nemokome tiesiog užduoti ten klausimus. Mes mokome, kaip tapti profesionalu, kuris nepasimeta sudėtingose situacijose, kuris geba atlaikyti klientų emocijas ir kurio paslaugos anksčiau ir vėliau tampa tų, žinot, 7-3% reiklaus verslo klientų pasirinkimu. Ir tas, man atrodo, reiklumas ten dabar 7-3% yra viskui darbus didesnis. Tai kviečiu, užeikite į puslapį coaching.lt, coaching.lt, /mokykla. Ten jau galima užsiregistruoti, jeigu klausotės kažkada tai vėliau, gal jau ir datos yra parašytos. Ir prasidės kelionė, rimta kelionė vat, į naują profesiją. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas galbūt yra antra kategorija klausytojų. Ir jūs esate jau dabar praktikuojantys coachingo specialistai. Jūs galbūt jau turite diplomą arba artėjat prie jo. Galbūt jau sertifikaciją, akreditaciją tą vadinamą turite, TCC, PCC, MCC ir taip toliau. Bet širdyje dar jaučiat, kad vis dar esate tuose 90%. Jūsų kalendorius vis dar toks pustuštis. Vis dar kovojate dėl klientų. Nesate tikri dėl savo pozicionavimo, galbūt darote nuolaidas, kaip pavyzdys, ir jaučiat, kad ta, žinot, finansinė graža visiškai netitinka to laiko ir širdies, galbūt net galima tai pasakyti, kurią įdėjote besimokant iki dabar. Ką tada daryt? Vienas dalykas, kad jums nereikia dar vienų bazinių coachingo mokymų. Jums nereikia dar vieno kažkokio techninio modelio, jūs daug ir taip žinot. Ką pastebėjau iš savo praktikos, kad tokiems žmonėms, tokiems specialistams reikia tiesiog verslo suvokimo ir tikslios strategijos. Coachingo verslo suvokimo. Vat būtent tam prieš dabar jau galima sakyti, prieš metus sukurta idėja, virto tokia atskira programa, atskira tokia asmeninė coachingo veiklos vystymo mentorystė ir jis skirta praktikams, kurie nori sužinoti, kaip nustoti realiai būti to vidutiniškai uždirbančiais specialistais ir šokti į tą kitą dalį. Ir va ten mes dirbame su jūsų tokiu ekspertiniu pozicionavimu, su prekės ženklu atitinkamai, pardaviminiu ten procesu. Ten irgi mokymasis yra. Bet ten yra mokymasis, kaip tampama tuo coachingo specialistu, kurį organizacijos kviečiasi pačios. Tai vat prie to labai kviečiu prisijungti prie mūsų school bendruomenės. Tai yra tokia išskirtinė atskira erdvė, kurioje mes kaip praktikai atvirai ten be kažkokių tai pagražinimų dalinamės to, kas veikia, dalinamės to, kas neveikia, kaip pritraukti klientus, kaip išlaikyti profesinį standartą, kaip auginti bendrai paėmus savo verslą. Tai nuorodas tiek į mokyklą, tiek į mentorystę, į tą bendruomenę, rasičio epizodo prašymę. Toks mini intarpas. Rezumuoju, žiūriu į laiką, laikas jau rezumuot. Faktas. Coachingo rinka klesti. Organizacijos perka coachingą ir integruoja jį į savo kultūrą greičiau. Nu, aš tą stebiu dabar 10-15 metų, palyginimai yra. Daug greičiau, nei bet kada anksčiau buvo. Skaičiai, kaip matėme iš tos 25 metų studijos, aš tikiu, kad jie nemeluoja. Bet ši rinka apdovanoja tik tai tuos, kurie į ją rimtai žiūri. Ne tuos, kurie, o, faina būtų čia ir taip toliau. Ne. Tik tuos apdovanoja, kurie rimtai žiūri. Sėkmė šioje profesijoje nėra kažkoks, kaip čia užvadinta. Tai nėra loterijos bilietas. Nusipirkai, žinai, ten ir jau kažkas gausis. Turiu omeny, pažymėjimą turi, vat kaip loterijos bilietas. Ne. Sėkmė yra uždirbama per kompetenciją, per etiką, per asmeninę brandą, per verslo išmanimą. Tai aš kviečiu jūs pasirinkti, kurioje pusėje norite būti arba norėtumėt būti, jeigu ruošitės būti coachingo specialistu. Toj didžiuliai minioj, kuri vis dar laukia sėkmės, ar tame išskirtinėme elite 10, 15, 20 galbūt procentų žmonių, profesionalų, kurie sėkmę susikuria patys. Visą laiką turim opciją pasirinkti. Tai gero pasirinkimo, gero sprendimo. Viskas atrodo. Ačiū, kad buvot. Mano vardas Povilas Petrauskas, čia Coachingo podcastas. Ketvirtadienis pagal idėją. Iki malonaus. Susitiksim po savaitės. Iki.
Coachingo podcastas. Dėkojame už dėmesį.